Qalampirdan gapiramiz. Kecha 15 mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryo viloyatida hamda elektr energiyasi tarmog'ida amalga oshiriladigan investitsiya loyihalari taqdimoti bilan tanishdi. Qashqadaryo viloyatida hamma tarmoqlar bo'yicha salohiyat yuqori. Sanoat uchun zarur xom ashyo resurslari, xizmat ko'rsatish uchun infratuzilma, qishloq xo'jaligi uchun yer, suv va tajriba bor. Shulardan kelib chiqib, to'qimachilik, qurilish materiallari, kimyo va oziq-ovqat sanoati, turizm, uzumchilik, bog'dorchilik va chorvachilik asosiy o'sish nuqtalari sifatida belgilab olingan. Joriy yil uchun umumiy qiymati 11 trillion 300 milliard so'm bo'lgan 1125 ta hududiy loyiha shakllantirilgan. Xususan, sanoat sohasida 296 ta, xizmat ko'rsatishda 449 ta, qishloq xo'jaligi tarmog'ida 380 ta korxona tashkil etilishi rejalashtirilgan. Bunda iqtisodiy samaradorlik va bandlikka alohida e'tibor qaratilgan. Bo'lg'usi korxonalarda yilga 6 trillion so'mlikdan ziyod mahsulot ishlab chiqarish quvvati yaratiladi. Bu 131 million dollarlik import o'rnini bosish, 180 million dollarlik eksport qilish imkonini beradi. 19 mingdan ziyod kishi ish bilan ta'minlanadi. Masalan, paxta to'qimachilik klasterlari tomonidan 26 ta loyiha taklifi bildirilgan. Shundan 10 tasi tayyor mahsulot ishlab chiqarishga qaratilgan. Bularning natijasida paxta xom ashyosini viloyatning o'zida qayta ishlash darajasiga sezilarli oshadi. Birgina shu tarmoqda 7600 dan ziyod ish o'rni tashkil etiladi. Qashqadaryoda esa yiliga 106 ming tonna gipskarton, 102 ming kvadrat metr kafel va boshqa qurilish materiallariga talab bor. Lekin kerakli xomashyo bo'lishiga qaramay, viloyatda bu mahsulotlar umuman ishlab chiqarilmas edi. Shu bois bu sohada bir nechta loyiha rejalashtirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.